when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make the dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see her when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let it go.
Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 10 είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι ώρα για ναι μεν, αλλά. Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. ...2-10-60-09-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, επικοινωνείτε μαζί μας, στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε και ενώ σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160, ξαναλέω πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160, επικοινωνείτε επιπλέον και στέλνοντάς μας το, επικοινωνώντας μέσω του mail στο ebaltadzi@earth.gr και βέβαια από την σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth. Αυτό που είχε σαφέστατα ανακοινώσει η κυβέρνηση, είχε δώσει ως καταληκτική ημερομηνία την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, τελικά ξεκινά η επίταξη των υπηρεσιών, μια σειράς ειδικοτήτων, ιατρικών ειδικοτήτων, όπως είναι οι πνευμονολόγοι, οι παθολόγοι, οι γενικοί γιατροί. Επιστρατεύονται λοιπόν οι γιατροί με τις ειδικότητες αυτές που σας είπα. Στην ουσία την 3η 16 Νοεμβρίου έληξε η προθεσμία που είχε δώσει η κυβέρνηση. δημοσιεύθηκε ήδη το ΦΕΚ, με το οποίο επιτάσσονται οι υπηρεσίες ή επιστρατεύονται οι γιατροί. Και όλα αυτά, καθώς βλέπουμε κάθε μέρα τα νούμερα να είναι επί τα χείρο, οι αριθμοί να είναι χειρότεροι από την προηγούμενη μέρα, να βλέπουμε αυτούς τους λεγόμενους σκληρούς δείκτες να υποτροπιάζουν, να μαθαίνουμε πως 21.000 ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι χωρίς rapid test υπάρχουν σε εστίαση και τουρισμό. Και για να ρυθμίσουμε εδώ και τα δικά μας, και με βάση όλα αυτά να αναμένουμε το απόγευμα το μήνυμα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, να δούμε τι έχει να πει σε αυτό το τηλεοπτικό μήνυμα. Τώρα, αυτό ακριβώς το θέμα και όλο το υπόλοιπο ρεπορτάζ θα το συζητήσω αμέσως τώρα με τον πολύ καλό συνάδελφό μου, τον Νίκο τον Ελευθερόγλου. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι γίνεται?
Πράγματι, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για να δούμε τι θα πει ο κ. Μητσοτάκης στο τηλεοπτικό του μήνυμα, αλλά ενδιαφέρον θα λέγω ότι θα έχει και η απάντηση του κ. Τσίπρα, δηλαδή αν θα προτείνει με βάση
αυτό
θα πει ο κ. Μητσοτάκης κάποια συγκεκριμένα μέτρα, γιατί εδώ ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δηλαδή υπάρχει η προαναγγελία τηλεοπτικού μηνύματος και υπάρχει προαναγγελία απάντηση από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης. Είναι πράγματα από τα οποία δεν τα είχαμε συνηθίσει. Συνήθως ακούγαμε το μήνυμα και ακολουθούσε η απάντηση. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον αρκετό.
Ναι.
Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια συσκέψη στο Μαξίμου εν ώψη του διαγγέλματος. Συμμετέχει όλο το επικοινωνιακό τμήμα της κυβέρνησης, γιατί σε λίγο θα πάει ο κ. Οικονόμου στο briefing, για να χαράξει το τι ακριβώς θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης το απόγευμα. Να πούμε την εικόνα που έχουμε τώρα.
Μάλιστα. Για να το πούμε, Νίκο. Το λέω αυτό γιατί ο κ. Μητσοτάκης με αυτού του είδους τις παρεμβάσεις του, ενώ τα μηνύματα, συνήθως το κάνει, παρεμβαίνει, όταν τα πράγματα βρίσκονται σε μια φάση κρίσιμη ή και οριακή. Είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, άρα για ποιος ξέρει.
Είμαστε ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα. Πραγματικά η πανδημία δείχνει την πιο άγρια μορφή της, τουλάχιστον στο τέταρτο κύμα. Έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς, αρκετούς ανθρώπους στις εντατικές και κυρίως ένα εθνικό σύστημα υγείας, δεν θα λέγα στο κόκκινο, στο βαθύ κόκκινο.
Άρα
λοιπόν η παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη τη συγκεκριμένη στιγμή έχει και αξία και νόημα. Να δούμε όμως αν από αυτή βγουν και συμπεράσματα για την επόμενη μέρα στον δρόμο για τα Χριστούγεννα. Εγώ θα έλεγα ότι το κεντρικό μότο τουλάχιστον εκεί που επικεντρώνει την κυβέρνηση, ότι στόχος είναι να κρατήσει ανοιχτή την οικονομία και την κοινωνία, άρα δεν θα πάμε σε lockdown. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να καθησυχάσει τόσο τις επιχειρήσεις και τις δικές τους αγωνίες, και λογικό είναι, όσο και τους εργαζόμενους. Το θέμα είναι αν θα πάει σε κάποια περαιτέρω μέτρα που είναι ανέξοδο, θα έλεγα, ή που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Όπως είναι η εφαρμογή καθολικά παντού της μάσκας, που είναι ένα σημαντικό μέτρο προστασίας. Βλέπουμε πολλές χώρες στην Ευρώπη να το εφαρμόζουν. Αν θα υπάρχει επέκταση και άλλων περιορισμών στους ανεμβολίας τους, οι δικές πληροφορίες δεν το επιβεβαιώνουν. Δεν θα δούμε νέο πακέτο μέτρων για τους ανεμβολίους, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
Και τουλάχιστον αν είναι, δεν θα είναι τόσο αυστηρό. Σου θυμίζω τη δήλωσή του σχετικά με τα μέτρα για τους ανεμβολίες του στην Αυστρία.
Ακριβώς. Ήταν και αυτό το είπε και στο Λονδίνο ο κ. Μητσοτάκης στην πρώτη επίσκεψη που έκανε. Δεν θα πάμε λοιπόν σε κανένα μέτρο τύπου lockdown για τους ανεμβολίες του σήμερα που συζητάμε. Αυτό που εξετάζεται και μπορεί να ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι μπορεί να υπάρχει υποχρεωτικότητα, αν την πω έτσι, για τους άνω τους 65 στο κομμάτι της τρίτης δόσης, ώστε να λήξει το ψηφιακό πιστοποιητικό, δηλαδή να μπουν και αυτοί σε μια διαδικασία περιορισμένων, όπως είναι και η ανεμβολία με rapid test. Αυτό θα το δούμε πίσω το ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης
και
σήμερα.
Και εκτιμούν ότι δεν θέλουν να κάνουν μια κίνηση που να φρενάρει, να παρεμποδίσει, να αναχαιτήσει μια διαδικασία που φαίνεται να είναι να εξελίξει, Νίκο, με την έννοια ότι είναι πολλοί οι εμβολίαστοι που σπέβδουν πια, γιατί είναι αυξημένος ο αριθμός των εμβολιασμών τις τελευταίες μέρες.
Αυτό που πιστεύει η κυβέρνηση και θα φανεί είναι 245.000 νέα ραντεβού έχουν κλειστεί, που αφορούν και πρώτες δόσεις, αφορούν και την τρίτη δόση. Είναι καλός αριθμός, δεν είναι κακός, ανάλογα στον που βρισκόμαστε. Στόχος είναι να ξεπεραστούν τα 7 εκατομμύρια εμβολιασμένων. Όλα αυτά είναι καλά, όλα αυτά είναι χρήσιμα. Σε αυτά θα επιμείνει ο κ. Μητσοτάκης, σε μια προσπάθεια να πείσει περισσότερους να πάνε να κάνουν τον εμβόλιο και στην αναγκαιότητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι προβλέψεις των ειδικών δεν είναι δύσκολες, για να μην πω μαύρες. Διότι αν έχουμε χθες, είχαμε 87 συνανθρώπους που χάσαν τη μάχη.
Ναι, βέβαια.
Λείπουν γιατροί. Πριν από λίγο δημοσιεύτηκε το ΦΕΠ για τις επιτάξεις.
Ακριβώς.
Είναι κάτι που το ακούγαμε αρκετές μέρες. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα αποφάσισε να το υλοποιήσει σήμερα, λίγο πριν το τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού. Σημαίνει ότι θα γίνουν κινήσεις. Είναι αυτό που επισήμανες νωρίτερα εσύ, ότι 21.000 συνανθρώποι μας πιάστηκαν να μην έχουν κάνει το τεστ.
Ακριβώς.
Δηλαδή, και άνθρωποι οι οποίοι είναι σε χώρους που κινούμαστε.
Σε εστίαση και τουρισμό. Τα λέει η Εργάνη. Δεν το λέει όποιος και όποιος. Ναι. Τα στοιχεία αυτά η Εργάνη.
Οι οποίοι θα κληθούν απλώς και πρόστιμα, δεν το ξέρουν. Είναι 300 ευρώ, δεν είναι λίγο το ποσό. Και οι επιχείρησεις θα πληρώσουν αν τους έχουν απασχολήσει αντίστοιχα μεγάλα νούμερα, από 1.500 έως 5.000 ευρώ το πρόστιμο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι γίνονται κινήσεις, είτε μέσω πιέσεων και προστήμων, είτε μέσω πειθούς, να πάνε να εμβολιαστούν. Δεν υπάρχει άλλη λύση, δυστυχώς. Να δούμε λοιπόν αν ο κ. Μητσοτάκης πραγματικά σε αυτό το πλαίσιο κινηθεί σε μια προτροπή για άλλη μια φορά να εμβολιαστεί ο κόσμος. Μακάρι αυτή τη φορά να έχει αποτέλεσμα η επιχείρηση πειθούς και να δούμε αν αυτό το σύνθημα ανοιχτή οικονομία και ανοιχτή κοινωνία πόσο μπορεί να αντέξει με ένα εσύ στο κόκκινο και με ανθρώπους να χάνονται. Είναι δύσκολη η κατάσταση, είναι κρίσιμη αυτή η περίοδος, γι' αυτό και η Ευρώπη συνολικά παίρνει νέα μέτρα.
Ναι.
Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Σίγουρα ξεκίνησε από τις χώρες που ήδη έχουν μπει σε ένα χειμώνα και τα Χριστούγεννα για αυτούς οικονομικά είναι πολύ σημαντικά. Να θυμίσουμε ότι οι αγορές των Χριστουγέννων στην Ευρώπη είναι πολύ διαφορετικές από τις δικές μας.
Σωστά.
Ήδη βέβαια κάποιες αγορές δεν θα λειτουργήσουν, ιδίως στη Γερμανία, χριστουγεννιάτικες αγορές δεν θα ανοίξουν.
Είναι και ακυρώνονται κλασικές γιορτές των ημερών αυτών, πολλές στην Γερμανία όμως.
Και στο Βέλγιο παίρνουν.
Και στο Βέλγιο, βέβαια.
Δύσκολη, πολύ δύσκολη για μένα, αν θέλετε, στιγμή. Δεν έχουμε φτάσει στην κορύφωση, αυτό λένε τουλάχιστον όλοι οι επιστήμονες. Δεν έχουμε δει τα χειρότερα ακόμα.
Ναι, ναι, ναι.
Ας ελπίσουμε λοιπόν να ληφθούν μέτρα. Να μην υπολογίσουν οι πολιτικές δυνάμεις, εγώ το λέω και θα το ξαναπώ μια φορά. Ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αντιπολίτευση, το πολιτικό κόστος. Πρέπει να πάρουν μέτρα, να σώσουμε ζωές και όχι μόνο την οικονομία.
Ναι, πάντως αυτή, μια και έμεινες εκεί στο τελευταίο, στα της οικονομίας εννοώ, η κυβέρνηση προσπαθεί να μείνει απολύτως πιστή σε αυτήν την δέσμευση που έχει εξαγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και πάρα πολλοί υπουργοί, που δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι η οικονομία θα παραμείνει ανοιχτή, η οικονομία και η κοινωνία θα είναι ανοιχτές, και ότι δεν πρόκειται να ξανακλείσουν. Όμως, το έλεγες μόλις πριν από λίγο, βλέπουμε δηλώσεις, Νίκο, επιστημόνων που λένε πως το πέμπτο κύμα, το είπε ο κύριος Γεροτζιάφας, θα αφορά τους εμβολιασμένους που δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση.
Γιατί στην ουσία θα είναι και αυτοί ανεμβολίαστοι.
Ακριβώς. Ούτως ή άλλως, αυτό θέλω να πω, ότι ούτως ή άλλως ο καθένας μας τον περίγυρό του αυτά ακούει πια, δηλαδή επειδή εγώ παίρνω παράδειγμα και τον εαυτό μου και τους συναδέλφους εδώ μέσα και τα λοιπά που συζητάμε ακριβώς αυτό. Επειδή ο περίγυρός μας είναι εμβολιασμένος, βλέπουμε και ακούμε τουλάχιστον τις τελευταίες 2 εβδομάδες να είναι όλο και περισσότερα τα άτομα τα οποία νόσουν παρά το γεγονός ότι είναι εμβολιασμένα. Τα άτομα αυτά λοιπόν είναι λίγο πριν από την τρίτη δόση, όπως πολύ σωστά λες, και που ακόμα όμως δεν έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να ανοίξει αυτή η έρμη πλατφόρμα εγκαίρως για να μπορούν τουλάχιστον ένα μήνα πριν να...
Νομίζω ότι ίσως να τα ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη αυτό σήμερα, ένα κομμάτι που το συζητάνε αυτή τη στιγμή στο Μαξίμου, να ανοίξει πιο έγκαιρα, πιο γρήγορα για τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν την τρίτη δόση πιο γρήγορα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να περιμένουν το εξάμεινο, να πάνε να εμβολιαστούν στους 5 μήνες, στους 5,5.
Ναι.
Είναι μια κίνηση που θα βοηθήσει και θα θωρακίσει εν ώψη του χειμώνα, γιατί στην Ελλάδα ο χειμώνας έχετε λίγο αργότερα πια. Δεν έχετε όπως παλιά, όσοι θυμόμαστε, Νοέμβριο-Δεκέμβριο, έχετε από Γενάρη-Φλεβάρι. Λοιπόν, καλό είναι να πάνε να κάνουν τα εμβόλια την τρίτη δόση όποιο νωρίς γίνεται, να απεγκλωβιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να μην θυμούμε θύματα ούτε εκτός ΜΕΘ και κυρίως άνθρωποι που δεν έχουν COVID, να μπορούν να έχουν την αξιοπρεπή περίθαλψη που τους αξίζει. Δεν είναι μόνο οι ασθενείς με COVID. που χρειάζονται μεθ, είναι πολλοί άνθρωποι που χρειάζονται μεθ.
Βέβαια. Νικό, είναι σαφές λοιπόν ότι αυτό που περιμένουμε επί της ουσίας, για να το λέμε λίγο πιο απλά, είναι ένας οδικός χάρτης έως τα Χριστούγεννα.
Ακριβώς.
Αυτό, ακριβώς
σωστό,
αυτό θα είναι. Ένας οδικός χάρτης θα είναι. Και θα περιμένουμε ενδεχομένως να ακούσουμε, σκέφτομαι τώρα εγώ, και νεότερα επί του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού σε σχέση με την τρίτη δόση, γιατί και εκεί είναι ένα θέμα που δεν αφορά την Ελλάδα, αλλά αφορά την Ευρώπη, στην ουσία αφορά τις Βρυξέλλες, γιατί πρέπει να είναι ενιαίο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, αυτό πρέπει να είναι ενιαίο. Δεν φαίνεται όμως να έχουν συμφωνήσει ακόμα. Γι' αυτό και η Κομισιόν είπε ότι τόσο το θέμα του lockdown, όσο και τη διάρκεια των πιστοποιητικών επί της ουσίας, είναι απόφαση του κάθε εθνικού κράτους.
Ναι, και γι' αυτό εμείς πάμε για τους άνω των 65.
Σε πρώτη φάση ακολουθούμε το γαλλικό μοντέλο. Η πρώτη χώρα που το εφαρμόζει είναι η Γαλλία. Ναι. Θα δώσουμε βέβαια ένα περιθώριο, ένα χρονικό περιθώριο για να αρχίσει να ισχύει αυτό που θα ανακοινώσει πιθανότητα ο κ. Μητσοτάκης σήμερα, δηλαδή θα γίνει αύριο το πρωί. Θα αφήσει ένα περιθώριο τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι άνω των 65 να πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Να δούμε, είμαστε σε μια φάση πάρα πολύ κρίσιμη. Και κυρίως εγώ θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να βάλει το πλαίσιο στους υπουργούς του, διότι υπάρχει πολυφωνία, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
Καλά, υπάρχει σύγχυση πια στην πληροφορία. Ναι. Στην πληροφορία υπάρχει σύγχυση, Νικό.
Γι' αυτό νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης, με τον τρόπο αυτόν, εκτός που θα ενημερωθούν οι πολίτες, θα ενημερώσει και τους υπουργούς του να σταματήσουν να λένε άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος, διότι μπερδεύουν και το μήνυμα, μπερδεύουν και τους πολίτες. Και δεν βοηθάει σε αυτή την κρίσιμη φάση που βρισκόμαστε.
Που το μήνυμα θα πρέπει να είναι πολύ καθαρό.
Σαφές, ξεκάθαρο και από συγκεκριμένη πηγή.
Μένει να δούμε επίσης και ένα άλλο θέμα, το είπες στην αρχή της συνομιλίας μας, Νίκο, εάν θα υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Διότι το σύστημα υγείας έχει γονατίσει, διότι οι ελλείψεις είναι πάρα πολύ μεγάλες.
Και δυστυχώς δεν αναπληρώθηκαν οι 6.000
ακριβώς, δεν αναπληρώθηκαν, γιατί ακούμε από τα πλέον υπεύθυνα χείλη ανθρώπων αμιγώς υγειονομικών. Είχαμε εδώ τον κύριο Βασιλακόπουλο και μας έλεγε πως για να εκπαιδευτούν άτομα, υγειονομικό προσωπικό, γιατροί και νοσηλευτές των εντατικών χρειάζεται 2 χρόνια οπωσδήποτε, και διότι αν από την αρχή είχαν γίνει όλα αυτά θα ήμασταν περίπου στο τέλος της εκπαίδευσης των ανθρώπων αυτών που απουσιάζουν από το σύστημα υγείας.
Διότι, Ευαγγελία, δυστυχώς κανείς δεν περίμενε ότι θα περάσουμε τρίτο χειμώνα με πανδημία. Όλοι πιστεύαμε όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση ότι άντε ένα χρόνο θα περάσει. Δυστυχώς η πανδημία είναι εδώ, συνεχίζει και σκοτώνει κόσμο. Παρά την προσπάθεια που έγινε από τους επιστήμονες και πια και από το εμβόλιο που προφυλάσσει, όπως λένε τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν πριν από λίγο, ότι αν δεν είχαμε το εμβόλιο θα είχαμε 150% επιπλέον νεκρούς.
Βέβαια.
Τεράστιο το νούμερο. Δηλαδή, μιλάμε για φόβους ότι θα έχουμε άλλους 300.000 νεκρούς μέχρι το τέλος του χρόνου. Δηλαδή, τραγικά τα νούμερα. Ούτε σε πόλεμο δεν τα είχε η Ευρώπη τόσα θύματα. Ας ελπίσουμε να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης, να εμβολιαστεί ο κόσμος, διότι δεν υπάρχει. Τα φάρμακα που έχουν έρθει είναι λίγα, δεν επαρκούν και κυρίως δεν σώζουν. Δηλαδή, θεραπεύουν κάποιες περιπτώσεις, αλλά τα προβλήματα του COVID παραμένουν και στη συνέχεια για όσους νοσήσουν.
Κυρίως πάντως σε αυτό το τελευταίο, στο θέμα του ΕΣΥ των ελλείψεων, αλλά υπό σε φόντο λάθος χειρισμού, θα είναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Νίκο, και το μήνυμα του κυρίου Τσίπρα αμέσως μετά το αντίστοιχο του κυρίου Μητσοτάκη. Ούτως ή άλλως μια πρόγευση μας έδωσε χθες με τη δήλωσή του ότι ως εδώ η κοροϊδία, αμέσως μετά θα κάνω δημόσια δήλωση σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είπε και ο κύριος Τσίπρας. Φαντάζομαι ότι εκεί θα εστιάσει.
Σε πολύ υψηλούς τόνους, θα πάλι θα φωτογραφίσει τον κύριο Μητσοτάκη ως υπεύθυνο για τους ανθρώπους που έχουν τη ζωή τους εκτός ΜΕΘ. Νομίζω όμως ότι όλο αυτό το κλίμα της όξυνσης και της πολιτικής αντιπαράθεσης, που είναι καιρό, δεν είναι καινούριο, όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας δεν βοηθάει. Πραγματικά θα ήταν πιο χρήσιμο, πιο καλό το μήνυμα, οι πολιτικοί ηγέτες όλων των κομμάτων να καθίσουν σε ένα τραπέζι, από κοινού να χάλασαν τα μέτρα, να συμφωνούσαν σε αυτά και να περνούσε το μήνυμα καλύτερα στην κοινωνία. Διότι αυτός ο καυγάς που γίνεται τους τελευταίους 10 μήνες δεν οδηγεί σε σωστά. Δεν το έχω δει σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Δηλαδή δεν έχω δει στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στη Μεγάλη Βρετανία που έχει κάνει.
Ναι, είναι πεδίο αντιπαράθεσης η πανδημία.
Είναι πεδίο αντιπαράθεσης. Θεωρώ ότι έχουν γίνει λάθη και από τις δύο πλευρές, και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Πιστεύω ότι πρέπει να κάτσουν ένα τραπέζι, να συνοηθούν για ποια μέτρα πρέπει να επεκταθούν, για το αν θα πρέπει να επεκταθεί η υποχρεωτικότητα και πού. Όχι με μικροκομματική διάθεση και αντιπαράθεση. Δεν Δεν μπορεί να θρυνούμε κάθε μέρα 80 άνθρωποι στους ανθρώπους μας. Είτε φταίνει γιατί δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, είτε γιατί φταίνει η μέθη, είτε φταίνει για κάτι άλλο. Δεν είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Ας συνονιστούν επιτέλους. Αυτό ζητάνε οι επιστήμονες. Δηλαδή, άκουγα χθες πραγματικά τους περισσότερους που βγαίνουν στα κανάλια δραματικά να λένε: συνεννοηθείτε, δεν είναι θέμα πολιτικού κόστους, δεν είναι θέμα πολιτικής απόφασης, είναι θέμα να προστατέψουμε ζωές ανθρώπων.
Όπως το λες. Για να δούμε λοιπόν. Θα περιμένουμε να δούμε τι
έχει.
Αισιόδοξος, ναι.
Να το πούμε.
Ομολογώ δημοσίως ούτε εγώ είμαι αισιόδοξη, αλλά περιμένω να δω τι είναι αυτό που έχει να μας πει ο Πρωθυπουργός. Νίκο Ελευθερόπουλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Καλή για χαρά, συνέχεια. Για χαρά. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality, get up, wake up to reality. Stop just before I begin, because I've got you under my skin, and I like you under my skin.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επισκεφτείτε την έκθεση Chem Franchise και γίνετε συνεργάτης της ΑΒ Βασιλόπουλος.
Ενταχθείτε σε ένα δίκτυο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που υποστηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Ενημερωθείτε για το νέο μοντέλο καταστημάτων πόλης ΑΒ Shop & Go και την υποστήριξη που προσφέρει η ΑΒ στην επένδυση του νέου επιχειρηματία.
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλες επώνυμες αλυσίδες της αγοράς.
Έκθεση Chem Franchise 27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Το πρώτο πρόγραμμα τιμά την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. 10 γυναίκες, 10 διαφορετικές ιστορίες. 10 διηγήσεις κακοποίησης βασισμένες σε πραγματικές προφορικές μαρτυρίες. 5η, 25 Νοεμβρίου, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, με ρωτάτε και θα σας πω, ναι, θα σας πω και πώς, από πού προέκυψαν τα στοιχεία αυτά. Χαίρομαι που σας ενδιαφέρουν. Πώς προέκυψε ο αριθμός των ανεμβολίας των εργαζόμενων? Είναι 21.000 εργαζόμενοι, 21.000 εργαζόμενοι, χωρίς rapid test σε εστίαση και τουρισμό. Αυτοί λοιπόν, θα σας πω, εντοπίστηκαν έπειτα από διασταυρώσεις του συστήματος για το διάστημα μετά τις 18 Οκτωβρίου. Το σύστημα Εργάνη τους έχει εντοπίσει και, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως σας έχω πει, προέρχονται κυρίως από τους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης. Μάλιστα, το έλεγε πριν από λίγο ο συνάδελφός μου, ο Νίκος Ελευθερόγλου, για τα πρόστιμα που είναι μεγάλα, γιατί το πρόστιμο για τη μη διενέργεια rapid test είναι 300 ευρώ στους εργαζόμενους που δεν υποβάλλονται σε rapid test, σε περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης και απασχόλησης, και 150 ευρώ για μερική απασχόληση. Θα σας τα πω αυτά σε λίγο, για πάμε να ακούσουμε τον κύριο οικονόμου.
Η συνολική αναβάθμιση της Ελλάδος και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει αναλάβει διεθνώς η χώρας μας ως αποτέλεσμα σχεδιασμού και εργότους προσπάθειας. Στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέπτυξε την επιθυμία της Ελλάδος για στενότερη συνεργασία στον εμπορικό, οικονομικό και τουριστικό τομέα. Έθεσε στον κύριο Τζόνσον επίσημα το αίτημα της Ελλάδος για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, σημειώνοντας ότι πλέον έχει έρθει η ώρα για την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού και την αποκατάσταση του μνημείου στην ολότητά του στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αναφέρθηκε επίσης στον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, που δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για διάλογο, τονίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε έτοιμη να συζητήσει υπό την προϋπόθεση σεβασμού του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του δικαίου της θάλασσας. Υπογράμμισε ταυτόχρονα την αδιαλαξία και την επιθετικότητα που εξακολουθεί να επιδεικνύει η Άγκυρα με νέες παράνομες προκλητικές ενέργειες και απειλές στα Βαρόσια και τις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τόνισε πως η ακύρωση των παράνομων τουρκικών μεθοδεύσεων στα Βαρόσια αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την ευόδοση των προσπαθειών επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Στις συνεντεύξεις του στα βρετανικά μέσα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα βρίσκονται στο Λονδίνο επειδή εκλάπησαν από τον Λόρδο Έλγιν και δεν θα συμβιβαστούμε με την ιδέα ή απλώς την πρόταση του δανεισμού τους. Τόνισε παράλληλα ότι η προσέγγιση σύμφωνα με την οποία τα γλυπτά ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο επειδή βρίσκονται εκεί για πάρα πολύ καιρό είναι αναχρονιστική και προφανώς δεν γίνεται και αποδεκτή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί σήμερα στους πολίτες για την πανδημία και τη συνεχή προσπάθεια για την ανάσχεσή της και τη διαχείριση των επιπτώσεών της. Νωρίτερα σήμερα το πρωί υπέγραψε την απόφαση σύμφωνα με την οποία ενεργοποιείται η διαδικασία επίταξης ιδιωτικών γιατρών προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση αποβλέπει πρωτίστως στην υγειονομική ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα και στην ανάγκη να μην ξανακλείσει η οικονομία και να μείνει η κοινωνία ανοιχτή. Η πανδημία επιμένει, δημιουργεί ένα πλέγμα συνεπειών για την πατρίδα μας, η αντιμετώπιση και η υπέρβαση των οποίων απαιτεί σχέδιο, στρατηγική και προσήλωση στο στόχο. Αυτό είναι που έκανε και εξακολουθεί να κάνει η κυβέρνησή μας. Η χώρα παρουσίασε το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν για τον Οκτώβριο. Οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας δημιουργούν πανευρωπαϊκό πρόβλημα που απεικονίζεται στην άνοδο του πληθωρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για ένα καθολικό ευρωπαϊκό ζήτημα που προφανώς πλήττει και τη χώρα μας και τα ελληνικά νοικοκυριά. Η κυβέρνηση ανέγνωσε έγκαιρα το πρόβλημα, διέγνωσε τις διαστάσεις του και τρέχει ένα σχέδιο ανάσχεσης και αναστροφής των συνεπειών, ένα σχέδιο ανάσχεσης και αναστροφής πρωτογενών και δευτερογενών ανατιμήσεων. Θέλω να υπενθυμίσω ότι μέχρι σήμερα έχει εκπονηθεί ένα σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Ως προϊόν των ενεργειών μας και των μέτρων που πολύ έγκαιρα πήραμε, η χώρα μας κατατάσσεται στην τρίτη θέση με το χαμηλότερο πληθωρισμό, καταγράφοντας αύξηση 2,8% σαφώς χαμηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι στο 4,4%. Όπως μάλιστα επισημαίνεται από την Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε και στα 27 κράτη-μέλη, με την ενέργεια να αποτελεί το κυριότερο παράγοντα ανατιμήσεων, καθώς οι τιμές αυξήθηκαν κατά 23,7% για το μήνα Οκτώβριο.
Λοιπόν, ένα μέρος από την εισήγηση του κ. Οικονόμου ακούσαμε, με αναφορά στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη από την Μεγάλη Βρετανία, αλλά και με βάση την συνέντευξη που παραχώρησε στο Βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο και πέρασε αμέσως μετά στο πεδίο της οικονομίας. Για πάμε. Εσείς μείνετε τώρα εδώ συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, ο οποίος είναι διδάκτορ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών, αλλά και ερευνητής στο ΕΛΙΕΜΕΠ, το τι γίνεται σε αυτά τα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία, πώς χιλιάδες ψυχές, ανθρώπινες ψυχές εκεί ταλαιπωρούνται. Θα επιχειρήσουμε να τραβήξουμε την κουρτίνα και να δούμε τι συμβαίνει από πίσω. Σκηνές σκληρότατες και απάνθρωπες, θα έλεγα ότι είναι αυτές τις οποίες παρακολουθούμε, βλέπονται, εκτυλίσσονται, γι' αυτό και τα μαθαίνουμε όλα αυτά. Τα παρακολουθείτε ενδεχομένως μέρες εκεί στα σύνορα Λευκορωσίας με Πολωνία. Είναι ένα σκληρό σκληρότατο μπραντεφέρ που παίζουν οι δύο χώρες, αλλά όχι μόνον αυτές. Και διαμορφώνεται και ένα περίεργο γεωπολιτικό παιχνίδι γύρω από το θέμα αυτό, με επίκεντρο πάντα τα σύνορα των δύο χωρών. Και βεβαίως στο επίκεντρο βρίσκεται το ανθρώπινο δράμα χιλιάδων προσφύγων. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί συμβαίνει αυτό και κυρίως τι μέλη γενέσθε, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα, σας τον έχω προαναγγείλει, με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, είναι διδάκτορ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών, είναι ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Καρατράντο, καλό μεσημέρι. Με ακούτε?
Ναι, σας ακούω.
Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
Επίσης, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας και θα μας βοηθήσετε να αποκωδικοποιήσουμε λίγο το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Οι τελευταίες πληροφορίες, κύριε Καρατράντο, είναι συγκεχημένες, αφορούν από τη μία μεριά στην επικοινωνία της κυρίας Μέρκελ με τον Λουκασένκο της Λευκορωσίας και από την άλλη μεριά πληροφορίες που διαψεύδονται για δήθεν μετακίνηση κάποιου αριθμού από αυτούς τους δύστυχους ανθρώπους προς άγνωστη κατεύθυνση στο εσωτερικό πάντα της Λευκορωσίας. Γιατί δημιουργήθηκε αυτό? Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
Να ξεκινήσουμε από εκεί. Πρώτον, θα έλεγα ότι θα πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι ο Λουκασένκο.
Ναι.
Μιλάμε για έναν αυταρχικό ηγέτη στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ξέρετε πολλές φορές συνηθίζουμε στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές χώρες, στο δημόσιο διάλογο να μιλάμε για αυταρχικά καθεστώτα, έχοντας στο μυαλό μας καθεστώτα που βρίσκονται στην Αφρική ή σε κάποιες περιοχές της Ασίας ή τέλος πάντων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, αλλά όχι στην Ευρώπη. Ο Λουκασένκο είναι αυτό που λέμε ένας Ευρωπαίος αυταρχικός ηγέτης, ο ορισμός αυτής της διάστασης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόσφατα στις εκλογές του 2020 υπήρξαν σφοδρότατες καταγγελίες από τους διεθνείς οργανισμούς για νοθεία. Υπήρξαν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις, οι οποίες κατεστάλησαν με ακραία βία από το καθεστώς Λουκασένκο, κάτι που οδήγησε και σε...
Που φτάνει να διενεργεί τις αεροπειρατείες, και τα λοιπά, έτσι ήμασταν.
Σωστά. Δηλαδή είναι ένας ηγέτης ο οποίος χρησιμοποιεί καθόλου αντιδημοκρατικές μεθόδους, γι' αυτό και έχει υποστεί μια σειρά από κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το ένα κρατούμενο. Άρα μιλάμε για αυτό που συνηθίζουμε να λέμε μη ορθολογικό παίκτη στις διεθνείς σχέσεις. Δηλαδή όχι μια χώρα, όχι έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί υπό το πλαίσιο της δημοκρατίας, της συνεννόησης, της συνεργασίας και θα έλεγα ακόμη και της διαπραγμάτευσης. Γιατί είναι θεμητό κάθε χώρα να έχει τα δικά της συμφέροντα, τα δικά της ζητούμενα και να προσπαθεί με νόμιμους βέβαια πάντα τρόπους να μπορέσει να κερδίσει κάποια από αυτά. Εδώ μιλάμε για κάτι πάρα πολύ διαφορετικό.
Ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία, νομίζω κιόλας ότι είναι ο μακροβιότερος στη θητεία. Σε θητεία.
Ακριβώς.
Ευρωπαίος ηγέτης.
Ακριβώς. Και επειδή λοιπόν βρίσκεται σε ένα καθεστώς πιέσεων από την κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς καμία συνταξιακής προπτικής, γιατί δεν πληρεί ούτε τα στοιχειώδη για να μπορέσει να γίνει μια τέτοια συζήτηση, θέλει να ασκήσει πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το κάνει πώς? Το κάνει με κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε πρώτη φορά από τον ίδιο. Είναι κάτι που το είδαμε και το βιώσαμε πάρα πολύ έντονα στην Ελλάδα στα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου του 2020, κυρίως στον Εύρο, αλλά και στα νησιά, δηλαδή με την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, με την εργαλειοποίηση ανθρώπων οι οποίοι προφανώς είναι σε μια κίνηση για να αναζητήσουν κάποιο καλύτερο μέλλον, βρίσκονται μέσα σε αυτό που σε χώρες που συνηθίζουμε να λέμε τρίτα κράτη, δηλαδή είτε αυτή είναι η Τουρκία, είτε είναι τώρα η Λευκορωσία που μας απασχολεί, και οι χώρες αυτές για δικούς τους λόγους που έχουν να κάνουν με ζητούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή για προσπάθεια πίεσης σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη, εργαλειοποιούν αυτούς τους ανθρώπους, τους μετακινούν συστηματικά από τη δικιά τους μεριά των συνόρων, τους πρόχνουν κοντά στα σύνορα μιας ευρωπαϊκής χώρας, ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να τους οδηγήσουν σε μια μαζική προσπάθεια παράνομης διάβασης των συνόρων. Αυτό είναι το πλαίσιο της εργαλειοποίησης το οποίο γίνεται.
Από την πλευρά της Λευκορωσίας. Τώρα, ποιες χώρες πιέζονται από αυτό και γιατί αντιδρούν?
Ξέρετε, τώρα κορυφώθηκε λόγω και ότι η Πολωνία έχει μια πολύ σκληρή αντίδραση.
Βεβαίως.
Αλλά δεν ξεκινάει από εκεί η πίεση της Λευκορωσίας. Μας πάει στους τελευταίους μήνες της άνοιξης που μας πέρασε, στις αρχές του καλοκαιριού, όταν το ξεκίνησε από τη Λιθουανία.
Σωστά.
Και μάλιστα είχαμε τότε τη Λιθουανία, η οποία ζήτησε και βοήθεια στο πλαίσιο καλής πρακτικής από την Ελλάδα για το πώς κατάφερε να διαχειριστεί την αντίστοιχη διαδικασία, την αντίστοιχη επιχείρηση στον Εύρο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι χώρες οι οποίες πιέζονται είναι οι Βαλτικές, κυρίως η Λιθουανία, είναι η Πολωνία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και άλλη μια χώρα που δέχεται πίεση και είναι η Γερμανία, προς την οποία έχουν αυξηθεί και εκεί οι ροές των μεταναστών.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο των βορειοκεντρικών χωρών, όπου έχουμε σε έμφαση κυρίως κάποιες από τις πρώην Ανατολικές, που είναι η Λιθουανία και η Πολωνία, αλλά ακουμπά και τη Γερμανία.
Mm-hmm.
Τι θέλει ο Λουκασέγκο, γιατί είναι πολύ σημαντικό στην όλη διαδικασία. Αυτός θέλει προφανώς χαλάρωση των κυρώσεων και να υπάρξει κάποιες μορφές διάλογος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς δεν νομίζω ότι ούτε ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει ενταξιακή προοπτική, αλλά θέλει κάποιες μορφές διάλογο. Όμως θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Ένας καθόλου αυταρχικός ηγέτης, ο οποίος έχει υποστεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιώντας τέτοιες μεθόδους εργαλειοποίησης ανθρώπων, οι οποίες είναι in contra με κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και με κάθε έννοια διεθνούς αλληλεγγύης στους ανθρώπους αυτούς, δοκιμάζει αυτό που συνηθίζουμε να λέμε κανονιστικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι είναι ένας διεθνής παίκτης η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υποστηρίζει πάρα πολύ τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό καθορίζει το κόρπους της λήψης αποφάσεων στην όλη διαδικασία.
Τώρα, πείτε μας κάτι. Αυτά τα νομίζω είναι δύο, μπορεί και περισσότερα, δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε η κυρία Μέρκελ με τον κύριο Λουκασέγκο, και μάλιστα αυτό το νέο τηλεφώνημα έχει προκαλέσει την εοργισμένη προειδοποίηση του Πολωνού Προέδρου του Ντούντα ότι δεν θα αναγνωρίσει συμφωνία Λευκορωσίας-Βρυξελών αν δεν δώσει ο ίδιος συγκατάθεση, γιατί αισθάνεται ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο συμφωνίας και τα λοιπά, που η Πολωνία δείχνει να αντιδρά πάρα πολύ σκληρά. Όντως υπάρχει, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει κάποια συμφωνία, και τι είδους συμφωνία μπορεί να είναι αυτή με τον Λουκασέγκο?
Θα έλεγα ότι εκτός από την Πολωνία, που είναι λογικό να αντιδρά και να αντιδρά έντονα, ή και τις πάρα πολλές ενστάσεις που έχουν βαλτικές χώρες και κυρίως η Λιθουανία, υπάρχει το λιγότερο ένα μούδιασμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί την ίδια στιγμή που η καγκελάρια Μέρκελ προσπαθεί να δημιουργήσει διάβλη επικοινωνίας και έχει κάνει αυτές τις δύο επαφές, προσπαθώντας να κανονικοποιήσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το Λουκασέγκο και τη Λευκορωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμωνε τις κυρώσεις τις οποίες έχει επιβάλει. Άρα βλέπουμε για μία ακόμη φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δυσκολεύεται να έχει μία ενιαία στάση στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, και υπάρχουν περιπτώσεις, το έχουμε δει και στο παρελθόν, παράδειγμα στη Λιβύη, τότε είχε διαφοροποιηθεί το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Είχαν προτρέξει μάλλον να σύρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία θέση στη στρατηγική επέμβαση εναντίον του Καντάφη. Τώρα εδώ βλέπουμε τη Μέρκελ, η οποία βέβαια σας είπα και πριν, δεν είναι
σωστά
μόνο ότι λειτουργεί στο κενό που μπορεί κάποιες φορές υπάρχει μέχρι να υπάρξει μια ενιαία στάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχει και ένα ίδιο συμφέρον στην πλευρά της Γερμανίας. Η Γερμανία είναι και αυτή μια χώρα η οποία δέχεται είτε άμεσα είτε έμεσα πιέσεις.
Ναι.
Κοιτάξτε, θα σας έλεγα το εξής. Το να υπάρξει μια διαπραγμάτευση με τον Λουκασέγκο, η οποία να είναι σταθερή,
mm-hmm,
είναι σαν να προσπαθεί κάποιος να συμμαχίσει με έναν άνθρωπο που δεν συνηθίζει να τηρεί τις υποσχέσεις του.
Μάλιστα.
Δηλαδή αύριο θα θελήσει και κάτι άλλο. Δηλαδή αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή μπορεί να ζητά να υπάρξει κάποιος περιορισμός των κυρώσεων. Θα σας πω ότι αυτό πώς δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί οι κυρώσεις δεν είναι απλώς μία εξαγγελία που γίνεται, είναι μία πολύ μέσο μακροπρόθεσμη διαδικασία. Βλέπουμε
σωστά,
ότι αντίστοιχα πόσες δυσκολίες υπάρχουν για να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία.
Βεβαίως, βεβαίως.
Περνάει μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, πισωγυρίσματα, γράφουμε, δίνουμε για να μπορέσει κάποια στιγμή να γίνει. Και με ποια αιτιολογία. Άρα θα έλεγα ότι πιθανότητα είναι να γίνει μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Όμως θα πούμε ότι εδώ ότι η Πολωνία δεν είναι η χώρα η οποία θα κάνει πίσω. Και έχει αντιδράσει.
Ακριβώς, αυτό ήθελα να σας πω.
Και μάλιστα δεν βλέπουμε να χρησιμοποιεί ακριβώς όλα τα ευρωπαϊκά εργαλεία που χρησιμοποιήσει η Ελλάδα.
Και αυτό, αλλά και υπάρχουν και δύο ακόμα στοιχεία που δεν ξέρω αν πρέπει να τα βάλω τώρα στη συζήτησή μας και στην ανάλυση σας, κύριε Καρατράντα, αλλά υπάρχουν και δύο κινήσεις που αφορούν το γεωοικονομικό πεδίο, ας το πω έτσι, δύο εξελίξεις που είναι η προοδοποιητική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωση της Λευκορωσίας για τριήμερη διακοπή της ροής πετρελαίου προς την Πολωνία και από εκεί προς την Ευρώπη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η νέα άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη μετά την αναστολή της διαδικασίας που είδαμε του ρωσογερμανικού αγωγού του Nord Stream 2, εν πάση περιπτώσει. Και μάλιστα θα ήθελα να σχολιάσετε, γιατί αυτή ειδικά τη δεύτερη παράμετρο την βλέπουν θετικά οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι, τα δύο κόμματα του μελλοντικού κυβερνητικού συνασπισμού στη Γερμανία. Καλά, σας τα έβαλα όλα μαζί.
Καλά κάνετε και το βάζετε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Λευκορωσία δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί να ασκήσει εκβιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν το κάνει μόνο με το μεταναστευτικό. Το έχει κάνει ξανά με αυτό που συνηθίζουμε να λέμε την άλλη κάνουλα που λένε οι αυταρχικοί ηγέτες, την ενεργειακή. Στην όλη διαδικασία. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε όλο αυτό το παίγνιο το οποίο γίνεται, η Λευκορωσία δεν είναι μόνη της, αλλά υπάρχει και η Ρωσία.
Η Ρωσία,
είτε εμφανώς είτε αφανώς ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο και έχει να κάνει με αυτό που συνεχώς προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το έχει πληρώσει αρκετές φορές, που είναι η εξάρτησή της η ενεργειακή από μια πολύ σχεδόν μία πηγή φυσικού αερίου από αυτή την πλευρά από τα βορειά της. Άρα εδώ λοιπόν συνδέεται με την όλη προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποκτήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία, τουλάχιστον έναν διμερισμό ή τριμερισμό των επιλογών των οποίων θα έχει. Ναι. Και προφανώς ο Λουκασέγκο ξέρει πολύ καλά τι χαρτιά παίζει σε όλη αυτή τη διαπραγμάτευση. Για να μπορέσουμε να το δούμε, γιατί αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Άρα, προφανώς, επειδή το είπατε και στην αρχή, είναι ένα ευρύτερο γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό παίγνιο, όπου το μεταναστευτικό δεν είναι το τελικό καθεστώς. Δηλαδή, δεν είναι μια χώρα η οποία έχει εκατομμύρια μετανάστες, να το πω έτσι, και θέλει.
Εργαλείο είναι αυτή τη στιγμή.
Είναι ακριβώς μια εργαλειοποίηση. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Λουκασέγκο, για να μπορέσει να συγκεντρώσει, και είναι λίγο άσχημο να χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους όταν αναφερόμαστε σε ανθρώπους, να μπορέσει να έλξει στην Λευκορωσία μετανάστες από τη Μέση Ανατολή, λειτουργήσε προωθητικά, επεκτατικά, χρησιμοποιώντας και τον τουριστικό τομέα της χώρας του για να υπάρξουν προνομιακές τιμές. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχει ένα ευρύτερο πλαίσιο πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δεν είναι, δηλαδή, το επιχείρημα.
Και είναι ενταγμένο
σε
έναν σχεδιασμό όλο αυτό, κύριε Καρατράντο. Τώρα, επειδή πολλή ώρα θα μπορούσαμε να μιλάμε, έχω μια τελευταία ερώτηση. Η Ουάσιγκτον τι κάνει για όλα αυτά, τα παρατηρεί και.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ο γενικότερος προβληματισμός που υπάρχει για την στάση των ΗΠΑ και σε τι βαθμό ακόμη εμπλέκονται στην εξέλιξη της κατάστασης στην ευρύτερη Ευρώπη και στη γειτονιά της Ευρώπης. Προφανώς και ενδιαφέρουν, γιατί εδώ δεν είναι κάτι το οποίο δεν σχετίζεται με το στενό πυρήνα ενδιαφέροντος στις ΗΠΑ, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει η Ρωσία και από τη στιγμή που είναι ξεκάθαρο ότι οι ΗΠΑ ισορροπούν μεταξύ των στρατηγικών τους ανταγωνιστών, που είναι κυρίως η Κίνα, έχουν προτάξει την Κίνα, αλλά και η Ρωσία εξακολουθεί να είναι μια χώρα με τα δικά της χαρακτηριστικά, την ενδιαφέρει όλη αυτή η διάσταση, αλλά πλέον θα πρέπει να ξέρουμε ότι ενδιαφέρει και για έναν ακόμη λόγο, γιατί ο πρόεδρος Biden είχε θέσει από προεκλογικά το κομμάτι της ανάγκης να υπάρχει με ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τα αυταρχικά καθεστώτα. Άρα ο Λουκασέγκο εντάσσεται σε αυτή τη σφαίρα και στο νέο πολιτικό πρόταγμα το οποίο έχει ο Biden για να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση. Άρα ενδιαφέρον για δύο συνένα λόγους. Ο πρώτος είναι η Ρωσία στην όλη διαδικασία. Ο δεύτερος είναι τα ζητήματα δημοκρατίας τα οποία προωθεί ο Biden. Και ο τρίτος είναι η γενικότερη ενεργειακή σκακέρα, όπου οι ΗΠΑ μπορεί να ρίχνουν το στρατηγικό τους βάρος στην Ασία, αλλά δεν έχουν φύγει από την Ευρώπη. Και θα έλεγα κάτι το οποίο, ξέρετε, το συνηθίζουν.
Σημαντικό
το
αυτό που λέτε, ναι, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι.
Στρατιωτικοί. Δεν έχει υπάρξει περιορισμό στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις ή μέσα που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, λένε πολλές φορές. Δηλαδή, εκτός από τη στρατηγική και τη διπλωματία των ίζων, υπάρχει και η πραγματική παρουσία στο πεδίο. Και είδαμε πώς αντέδρασε ο πρόεδρος Ερντογάν στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.
Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Παρακολουθούμε, παρακολουθείτε και θα τα ξαναπούμε για τη συνομιλία της σημερινής. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Κι εγώ. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος ήταν, φίλες και φίλοι. Ξαναλέω, είναι διδάκτορ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών και είναι και ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Απαντώντας στον φίλο ακροατή, κύριε Κωνσταντίνο Αργυρίου, Κωνσταντίνε Αργυρίου, σας ευχαριστώ καταρχάς που επικοινωνείτε μαζί μας. Λυπάμαι, δεν είμαι σε θέση να σας πω τις ειδικότητες των γιατρών που βρίσκονται σε αναστολή αυτήν την στιγμή. Μπορώ να σας πω αυτό που γνωρίζουμε, ότι είναι περίπου 6.500 οι υγειονομικοί που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας λόγω μη εμβολιασμού. Μάλιστα είναι περίπου 5.500, θυμάμαι, αυτοί που εργάζονται σε νοσοκομεία και 800 κάπως έτσι στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και επίσης αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ καλά, κύριε Αργυρίου, είναι που είχαν βγει αναλυτικοί πίνακες ανά νοσοκομείο. Δεν θυμάμαι και δεν γνωρίζω αναλυτικά τις ειδικότητες. Λοιπόν, και τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες που έχετε επικοινωνήσει μαζί μας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τις ευχές μας για καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα στον αγαπημένο Βασίλη στην Δράμα. Να σε καλά, Βασίλη. Ναι, απαντώ στον 160 τον φίλο-φίλη. Σωστά το έχει πει ο Νίκος Ελευθερόγλου, έτσι είναι. Και υπόσχομαι να συνομιλήσω με την συνάδελφό μου, την καθήλυνα αρμόδια στο θέμα υγείας, για να απαντήσω επακριβώς σε αυτό που ο κύριος Αργυρίου ζητά με επιμονή. Δεν δηλώνω ότι τα ξέρω όλα. Να είστε καλά όλοι σας. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Γεια χαρά, καλό μεσημέρι. A man decides after 70 years that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. Through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Will happen.